projekts notiks. Dabkurnaite jau ir šeit, Jūrmalā, jau Malkoviči lido nākamajā nedēļā, un Kuļābins arī brauc no Berlīnas. Nu, ir arī, protams, tā, ka visa šī mākslinieckā komanda ir kategoriski nostājusies pret Krievijas karu Ukrainā, un to ir publiski paudusi, un daļa no viņiem jau tagad ir emigrējusi uz ārzemēm. Daļa no viņiem nav Krievijas pilsoņi, tā kā Dabkurnaite ir britu un Lietuvas pilsonība pat labam iegūst. Malkovičs ir ASV pilsonis un Dolžanskis ir Izraels pilsonis paralēli ar Krievijas pilsonību. Tā kā nu, šie cilvēki visi apzinās, ka viņiem atpakaļ Krievijā visticamāk ceļa nav.